Sana Domini, Beatus qui intelligit opere genum et paupere, in die mala liberabit eum Dominus. Dominus conservet eum et vivificet eum et beatum faciat eum in terra, et non tradet eum in animam inimicorum eius. Dominus opem ferat ili super lectum doloris eius. Universum stratum eius versasti in infirmitate eius. Ego dixi Domine miserere mei. Sana anima meam quia peccavit tibi. Inimici mei dixerunt malamici. Quando morietur et peribit nomen eius, et si ingredie batur ut viderat vana loque batur, cor eius congregabit iniquitatem sibi, egredie batur foras, et loque batur inidipsum. Ad versum me susurrabant omnes inimici mei, ad versum me cogitabant malamici, verbum inicum constituerunt ad versum me. Non qui qui dormit non agici et ocre surgat, et enim homo pacis mei in quo speravi qui edebat panes meos. Magnificavi super me supplentatione, tuatem Domine miserere mei, et resuscita me et retribuam eis, in hoc coniovi quoniam valuisti me, quoniam non gaudebit inimicus meus super me, me autem propter innocentiam suscepisti, et confirmasti me in conspectu tuo in eternum. Benedictus Dominus Deus Israel, a seculo et in seculum. Fiat, fiat.